Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji družinski katehezi ob začetku adventnega časa, ki nas že sam po sebi vabi, da globlje razmislimo o družini, o naših družinah, o družini nasploh, o njenem mestu in poslanstvu v današnji tako razpršeni družbi, ki se pogosto znajde brez prave usmeritve. Zato bomo v današnji oddaji znova prisluhnili nadškofu Marjanu Turnšku, ki je družino zelo lepo, globoko in resnično orisal na letošnjem misijonu. Vprašanja sva mu postavljala Tadej Sadar in Marjana Debevec. Vabljeni k poslušanju. Gospod nadškof, v družini so odnosi najbolj osnovni. Tam se uresničuje Božja zamisel o človeku, zato je družina tudi zelo ranljiva in na udaru zla. Kako družinske odnose prečiščevati, da bodo kar najbolj služili temu cilju?
Najprej bi rad počrtal to, kar ste rekli, da je družina eno področje, ki je najbolj na udaru zla. Pa ne samo danes, to je že od vsega začetka. Že če pogledamo dejansko na začetek Svetega pisma, vidimo v prvem, tretjem poglavju prve Mojzesove knjige, da so najhujše posledice greha se zgodile prav v odnosu med možem in ženo in potem med starši in otroki in tako naprej. Torej, ja, to nam govori tudi o tem, da je to ena res pomembna resničnost in da vse negativne sile si prizadevajo uničiti to skupnost. Bodi si zakonsko, bodi si družinsko. Lahko bi celo rekli, da je zakonska še bolj osnovna, ker je na osnovi zakonske skupnosti pravzaprav mogoče razviti pristno družino. No, tukaj sem se spomnil na en dogodek. Kardinal Caffara je dobil od papeža Janeza Pavla II. Eno nalogo, da razišče nekak to problematiko v zvezi z ustanovitvijo inštituta družine na Lateranski univerzi, ta inštitut Janeza Pavla II., ki proučuje družino. No, in med drugim je potem je pisal tudi sestri Luciji, Fatimski Vitkini, ki je bila še živa, jasno, kako ona čuti to problematiko, ne? Recimo tudi kaj iz Marijinega srečanja z Marijo, kaj ve o tem. Ne? No in mu je takole napisala, bom kar prebral, ne? Nekako je povzela Marijino misel, da Satan poskuša uničiti dva stebra stvarstva in tako oblikuje antistvarstvo, nekaj nasproti Bogu. Ne? Takole je sklenila to pismo. Oče, prišel bo trenutek, v katerem bo odločilna bitka med Kristusovim kraljestvom in kraljestvom Satana potekala na področju zakona in družine. In tisti, ki bodo delali za dobro družine, bodo izkušali preganjanje in preizkušnje. A ni se potrebno bati, kajti Marija mu je že zmečkala glavo. Tako po eni strani, to je Marija rekla ne v Fatimi, ampak v enem naslednjih prikazovanj, ki jih je imela že v samostanu, je nekako to skrivnost razodela. In se mi zdi, da je to dvoje izrednega pomena, da se po eni strani zavedamo, da je to res polje hude bitke med dobrim in zlim, ampak po drugi strani nas to ne sme pahniti v neko malodušje, ampak verjeti, da je Kristus že zmagal zlo in zato pristopimo k tej zmagi. Ne? V tem smislu, da sodelujemo s Kristusom v tistem delu, ki je še boja, ki je še potreben z naše strani, se pravi v našem življenju, v našem času. Na kako dve temeljni resnici lahko iz tega izpostavimo, ki sta pomembni za ta boj, da človek, ki je ustvarjen, ni nekaj, ampak nekdo. Torej, ni kar tako nekaj, kar bi lahko predstavljali ali sem in tja pomikali. Druga taka resničnost pa je, da je iz tega izhaja nujnost svetosti življenja. Če je nekdo, ne pa nekaj, potem je vsako življenje sveto. Odnos mož-žena je tudi nekaj svetega, že od samega začetka. Že v tem drugem poglavju prve Mojzesove knjige vidimo, še ni bil zakrament, ker zakramenta je postavil šele Kristus. To je bil naravni zakon, bi rekli, ampak že tam je prikazan kot nekaj božjega, kot nekaj svetega. Seveda Satanovo kraljestvo, ki ga on gradi kot antistvarjenje, pa je razvidno iz tega napada na to človeško življenje. Najprej znotraj zakona in družine, kjer je polje stvarjenja, ker Bog ustvarja nova bitja, kakor potem tudi zlasti ob koncu življenja, ko danes toliko govorimo o evtanaziji, o tem dobri smrti ali pomoči pri smrti. Človekovo življenje mora ohraniti dostojanstvo in spoštovanje od začetka do konca. Satan bi seveda rad ustvaril drugačna moža in ženo. No in tu smo kar danes lahko zelo nazorno spremljali oziroma lahko nazorno spremljamo, kako to dela. Ne? Kako naravno, biološko, če hočete, danost poskuša zamegliti in ji dati nek nov pomen, ki ga nikoli v zgodovini ni imelo. Ne? Skratka, vidimo, da je to temeljno področje danes res na močnem udaru. In še eno stvar bi pri tem na začetku izpostavil vlogo žene pri tem. Ženska ima tukaj v tem tako v svetopisemskem pomenu ali razodetju, kako tudi sicer v družbenem, ima izredno velik pomen. Zato ni čudno, da so ženske skozi zgodovino bile vedno tako ali drugače prizadete. Niso dobile svojega mesta takega, kot jim ga je Bog postavil. Tudi v cerkvi lahko rečemo, da niso vedno imele svojega pristnega mesta. Kaj šele v družbi. Tudi če danes toliko govorimo o tem, o ženi, o ženski, o njeni enako pravnosti, pa vendar lahko znova in znova odkrijemo, da temu ni tako. Namreč z tega vidika, da temu ni tako, da jim družba ne pusti, da bi živele svojo ženskost v vsej polnosti. Lahko bi tu govorili tudi o drugačnih podobah ženskosti, kot smo prej govorili, da imamo lahko napačne in prave podobe Boga, tako imamo tudi lahko napačne in prave podobe ženskosti, uresničevanja ženske. Tako, no, kot neko polje razmišljanja in tega, da bi tudi mi lahko verjetno več storili prav zato, da se ti odnosi, družinski, zakonski odnosi spremenijo in da tudi ta boj recimo bolj uspešno bojujemo. Vprašali ste, kako prečistiti te družinske odnose, ne, da bodo kar najbolj služili temu cilju, ki ga je Bog dal. Potrebna je vera. Najprej je potrebna vera. Namreč potrebna vera zakaj? Ker samo s pomočjo vere lahko mi sprejmemo Božje razodetje o zakonu in o družini. Brez vere se nam vse postavi pod vprašaj. In ko je vse pod vprašajem, potem se ne ve več, kaj je prav, kaj ni prav, kako živeti, kaj ne živeti. Ne? Jaz osebno bolj verjamem razodetju Boga, kakor raznim spoznanjem, pa tudi, če se imenujejo znanstvena spoznanja. Ampak to je stvar vere. Tega seveda jaz ne moram nikomor predpisati, ne? Ampak po drugi strani pa želim tudi, da meni družba omogoči, da to svoje prepričanje, ki izhaja iz vere, lahko živim, lahko tudi uresničujem in udejanjam. Ne na račun drugih, ampak lahko, da to lahko jaz živim. postopno prečiščevanje, jaz mislim, da je tu potrebno, da ne gre kar naenkrat. Od izvirnega greha naprej je ta podoba družine in zakonskega življenja zatemnjena in jo je treba vedno znova in znova prečiščevati. In to v zakonskih in v družinskih odnosih. Vsi so na nek način, po moje, zastrupljeni nekoliko. Iz različnih razlogov, pa mislim, da nima smisla o teh razlogih toliko govoriti. Ampak kaj lahko naredimo za to postopno prečiščevanje? Mislim, da je nujno potreben čas. Vzeti si čas zase. Za sebe, kot za moža in ženo, za najo, kot zakonski par, za družino. Vzeti si čas. In sicer vsak dan, vsak teden, vsako mesec, vsako leto. Poseben čas zase. Ne smemo pristati na parolo, da ni časa. Za bistvene in temeljne stvari mora biti čas. In če se jaz ne vzamem časa zase, ne bom mogel prepoznavati ne sebe, ne okoliščin, v kateri živim, ne dogodkov, ki se zgodijo in ne samo zaznavati, ampak jih zaznavati svojim duhom, ker je središče vire upanja in ljubezni, torej Boga. Tako ta kontakt dobiti sam seboj. Brez vsakodnevnega in tedenskega in mesečnega, letnega časa zase je v tem načinu življenja, ki ga danes mi živimo, skoraj nemogoče postopno prečiščevati te družinske in zakonske odnose. V to spada potem tudi molitev, redna molitev. Brez redne molitve, ki je vzpostavljanje živega odnosa z Bogom, ni mogoče duhovno presojati. Kar je naslednja, recimo, stvar, razločevanje v duhu. Molitev in razločevanje v duhu nekako greta z roko v roki. In molitev je potrebna tako osebna, kakor tudi skupna. Pomeni mož in žena vsak zase in tudi skupaj. V družini vsi člani vsak zase in tudi vsi skupaj. Ne eno na račun drugega. Zato, ker smo takšna bitja, da smo posamezniki, ampak smo posamezniki, ki smo v skupnosti. Oboje torej potrebujemo. Če hoče biti dober član skupnosti, moram tudi sam seboj biti z Bogom. In to je molitev. Še ena stvar se mi zdi, da je tu temeljnega pomena in to je pogovor. Pogovor med zakoncema, pogovor med družinskimi člani. V vseh stvarih, ne samo v enih, v vseh stvarih se pogovarjati, izpostavil bi pa morda eno stvar, ker sta se mož in žena, pa tudi starši in otroci dani drug drugemu v pomoč v tem življenju, na poti v nebesa. Torej, če čisto enostavno rečemo, mož in žena sta si dana zato, da si pomagata v nebesa. Starši in otroci so si dani zato, da si drug drugemu pomagajo v nebesa. Zato je pomembno, da se znamo in upamo pogovarjati tudi v skušnjavah. Nažalost, se ljudje bojijo govoriti o svojih skušnjavah. Vendar sem prepričan, da če bi mož zjutraj ženi povedal, kakšne skušnjave se mu pletajo po glavi, bi že pol stvari bilo rešenih. In obratno, seveda. Zakaj? Zato, ker ko izrečemo, prvič, že se sami bolj zavedamo tega, drugič pa drugi je tukaj zato, da mi pri tem pomaga. In če se še o tem pogovarjava, kako se da pomagati, ne, pri tej skušnjavi, potem je uspeh skoraj zagotovljen. Tudi pri otrocih, ki imajo tudi skušnjave. Ne. Ampak če jih navadimo, vzgojimo tako, da se ne bojijo govoriti o tem, ker skušnjava še ni greh, tu nam takoj lahko pride na pomoč Jezus, ki je tudi sam imel skušnjave. Spravi, skušnjava spada nekaj k človeški naravi, ki je omejena. Zato ni popolna. Ker ni popolna, je možno, da te nekdo tako skuša. Ne? Zato bi zelo povabil k temu, da se znamo tudi v teh stvarih, tudi v teh zankah, ki jih življenje nastavlja in jih prepoznamo, pogovarjati med seboj. In naslednji vidik za to postopno prečiščevanje našega življenja, naših odnosov, pa je odkrivati drug v drugem talente, odkrivati drug v drugem tisto dobro. In potem angažirati samega sebe za to, da pomagam drugemu, da bo to dobro uresničil. Včasih zakoncem tako položim na srce. Ja, vse je treba se pogovarjati tudi o negativnih stvarih. Ampak predno poveš eno negativno stvar zakoncu, mu povej najprej 5 dobrih. In potem bo skoraj zagotovljeno, da bo tudi to kritiko ali negativno stvar sprejel kot nekaj pozitivnega, da mu zares želiš pomagati. Sicer se to lahko razvije v prepir. Ne? Lej, kak si, ja, ti si pa taka, ne? In gremo tako naprej do neskončnosti in pride na konec koncev do ločitve. No, morda toliko o tem izzivu očiščevanja zakonskih in družinskih odnosov.
Gospod Nadškof, kako po vaše Bog vidi družino? In kako živeti, da bomo kot družine pričevali v današnjem zmedenem svetu, hitrega tempa, nenehnih sprememb, pa razpršenih misli, tudi zaradi mnogih novic in pametnih naprav, ki so nam vedno na dosegu rok?
Ja, se mi zdi, da ste prav rekli, kako pričevati. To je bistveno. Ne? Nekako razrešiti ta problem, ker tu nimamo nobene vnaprej dane rešitve, ampak pričevati pa. Ne? Glejte, ena umirjena, spravljena, srečna zakonca boste lahko umirjeno pričevala tako svojim otrokom, kakor sodelavcem, župniji, vsej okolici. In otroke boste tudi lahko uvajala v tak način življenja, ki je umirjen, spravljen, ki prinaša pravzaprav zadovoljstvo, srečo, kljub temu, da ostajajo tudi problemi, težave, bolečine, trpljenje. Omenili ste hitri tempo. Jaz bi rad tukaj podčrtal, da ne verjamem v hitri tempo. Hitrega tempa ni samega na sebi. Torej, da bi nekje bil hitri tempo, zdaj pa jaz not padem ali pa ne padem noter. Ne? Verjetno so te občutke imeli ljudje vedno. Ne glede, da danes dosegamo večje hitrosti, kot so jih pred 1000 leti in še prej. Ampak verjetno ta občutki so pa lahko zaznavanja časa, so bili pa vedno podobni. Da je nekaj dolgočasno, pa je nekaj kratkočasno, pa je nekaj brezčasno. Ne? Vidite, to so doživljanja, to so naša doživljanja, niso neka resničnost, ki bi od zunaj v nas prišla. Zato tudi tempo, v katerem rečemo, kak tempo je, se dogaja v nas, v naši glavi ali kakorkoli, v naši notranjosti. Ko dojemamo neke dogodke, ki si sledijo na tak način. Ampak tukaj se da nekaj narediti. Ne? In kdor zna to narediti in pričuje s takim načinom življenja, naredi zelo veliko doma v družini, da pokaže z vzgledom, da je možno na tak način živeti. Seveda to tudi potem prinaša seboj dejstvo, da znamo določene stvari izbirati, določene pa pustiti. Ker nismo Bog, ki je neskončen. Smo končni. Torej ne moremo vsega, kar bi si želeli. Zato, ker smo končni. In nekatere stvari se celo izključujejo, zato ne moremo hkrati imeti obe. Glejte, ampak če si umirjen, če to znaš in če ti je to normalno, da to ni nič posebnega, da se to dogaja, potem to tudi mirno narediš in te to posebej ne vznemirja. Pričevansko in cerkveno življenje se mi zdi, da je tisto, ki lahko zelo veliko naredi v tej družbi, v kateri živimo. Vzgajati sebe v odnosu do pametnih naprav, kot jih imenujemo, seveda niso pametne. Ne? Te naprave so toliko pametne, kolikor smo mi pametni. Ne? Drugače pa so povsem nespametne. Ne? In zanimivo, ne? Namesto, da bi pametni ljudje pametno uporabljali te naprave, jih te pametne naprave ljudi delajo nespametne. Narobe svet. Zopet zakaj? Zato, ker se ne znamo ustaviti. Ker pustimo temu tempu, da nas preganja. Ne? Ampak še enkrat povdarjam, gre za naše občutke. Na občutke pa lahko mi vplivamo in delujemo. In ne nazadnje ima tudi tukaj pogovor z Bogom, molitev, medsebojni pogovor, ima tu veliko vrednost, velik pomen. Nekoliko krat sem že srečal ljudi, ki so živeli v takem tempu, ne? Potem pa je prišla izgorelost, je prišlo kaj drugega, pa so se pa lahko ustavili. Konec koncev tudi COVID, ne? Nazadnje nas je lahko ustavil. In smo kar preživeli. Pa ni bilo direndaja sem pa tja. Ja, gledajte, to so znamenja časa, ki jih Bog uporabi, ne da bi nam jih zanalaž poslal, ampak ko se že zgodijo, jih Bog uporabi, da bi jih tudi mi znali prebrati, razumeti in potem tudi reagirati. Pri tem se mi zdi, da lahko pri preseganju tega načina ne, življenja, ki uničuje naše družine, pa tudi nas, lahko nekatere stvari pomagajo. Recimo zakonska skupina je gotovo ena velika pomoč vsem, ki se udeležujejo srečanj. Ne. Potem duhovne vaje za zakonce ali za družine, potem razni seminarji. To so vse stvari, ki jih imamo, pa še veliko drugega imamo, ki nam lahko pri tem umirjanju življenja pomagajo. In zakaj jih ne bi uporabili?
Ja, in na takšen način pridemo spontano do zamisli, da je pravzaprav družina mala cerkev. Večkrat slišimo spodbude, da naj bi tako živeli. In ko na to pomislimo, nekako nam prihaja na misel, da zakonska zveza ne pomeni naslanjanje drug na drugega, ampak skupna hoja, pogled uprt k Bogu. Šele takrat smo potem res ta cerkev. Ampak kako to storiti?
Ja, prva stvar je, da prav razumemo za stvari, to, koliko jih lahko razumemo. Ne? Zakrament zakona ni zveza med možem in ženo, ampak je zaveza med možem in ženo in Bogom. Torej, to je zakrament zakona. Je sicer not vključena ta človeška zveza med možem in ženo, ki je veli iz ljubezni, to je vključeno, kot je pri maši vključen kruh. Ampak potem, ko Bog pride zraven, ne, to je zdaj zakrament zakona. Že včeraj smo razložili, da so zakramenti Jezusova dejanja, sicer v obliki cerkvenih dejanj, ampak so identična Jezusova dejanja, kot jih je delal, ko je tudi, če imamo zakrament zakona pred očmi, ko je bil na svadbi v Kani Galilejski. Ne? Ko je svojo navzočnostjo povzdignil to zvezo v zakrament. No in to dejansko naredi zakonca za malo cerkev ali cerkev v malem. Ker cerkev v malem je kaj, smo rekli že prej, včeraj povezava med nami in Bogom, ko se hkrati dogaja. Torej, gledajte, v zakramentu zakona mož in žena nič ne moreta narediti izven Boga. Vse, kar počneta. Kar počneta v kuhinji, kar počneta v spalnici, kar počneta na dvorišču, kar počneta v vrtu, kar počneta v službi. Vse počneta v Bogu. Zato sta ona dva zakrament Božje ljubezni na tem svetu. Pa ne samo takrat, ko samo dobro delata. Ampak tudi takrat, ko kaj slabega naredita, ampak sta še vedno mož in žena, zaradi Boga. Tudi takrat sta ona dva Božja ljubezen, ki je na delu tukaj sredi med nami. Ja, družina je zelo pomembna stvar tudi za cerkev. Ne? Dejansko to vedno govorimo, morda se pa čist zares ne zavedamo, da je to res. Ne? Da je recimo družina je prostor posvetitve in tudi duhovne mistične rasti, če je to cerkev. To pomeni, da je to mala cerkev. Da se to, kar je cerkev, Kristusovo skrivnostno telo na tem svetu, njegov komunijo, da se to uresničuje najprej med njima, potem pa med njima in otroki v družini. Ampak tukaj to je prostor posvetitve. Kot je maša prostor posvetitve za kruh in vino in nas, ki smo tam, tako je tudi zakrament zakona prostor posvečevanja moža in žene in vsega, kar pride z njima v stik. Seveda zlasti otroci. In tudi ja, dosega lahko mistične vrhunce družinsko življenje. Kdaj kdo misli, da ja, v družini pa ni mogoče sveto živeti, ne? Ni mogoče v polnosti živeti, ko je to vsega, ki nas vrže stira in ne vem kaj še vse. Ne, tudi družine so prostor svetosti. Tudi mistične doživetja. Seveda, na drugačen način, kot je naredovnica v Karmelu. Ena mama lahko doživlja mistična doživetja, enako resnično je mistična kot ena redovnica. Pač na drug način. Se lahko zgodi med tem, ko doji otroka ali med tem, ko previja otroka. Lahko doživi mistično doživetje Boga. Navzočnosti Boga. Ali oče, ali kdorkoli. Ne? To bi izredno nekak podčrtal. Ne? Ja, za to, gledajte, zakon in družina je tisto prvo okolje, za katerega velja, če ostanete v ljubezni, ostanete v meni in ostanete v Bogu, kot je rekel Jezus. In kje se lahko ljubezen bolj resnično, vsak trenutek resničuje kot v zakonu in družini? Zato je to mala cerkev. Tam je Bog. Ker je ljubezen resnična, tam je Bog. Na? Zakon in družina ne uvirata življenja v svetem duhu, kakor kdaj kdo misli. Ne morata. Jezus je živel v družini. Pomeni, da je družina svet prostor, kjer sveti duh deluje. Marija je bila polna svetega duha. Jezus je bil poln svetega duha. Ne? In ob njo, verjetno tudi Jožef skoraj ni mogel biti drugače kot poln svetega duha. Odprt svetemu duhu. Ne, tako skozi te primere življenja lahko to vidimo. In glede, kako lepa je ta zakonska družinska duhovnost, ne, če jo znamo živeti. Pravzaprav vsak dan me preko moža, žene, otrok pogleda in sreča Bog. Če je to zakrament, pa le zraven. Ko mož pogleda ženo, jo preko tega pogleda Bog. In to je vir duhovnega življenja v zakonu in družini. Tako videti, tako gledati vse, kar se dogaja. Nič ni izvzeto iz tega dogajanja med Bogom in človekom. Zato lahko na tak način potem tudi v molitvi skupaj z Bogom, ne, svetim duhom gledajo v smer Boga in gledajo Boga. Ne, Boga in tudi v smer Boga, ki jo Bog kaže za nas, ne, za družino, za zakon. Se mi zdi, da je duhovnost, družinska duhovnost zelo, zelo uresničena v tej skrbi za drug za drugega. Ampak je to kaj druga duhovnost kot Jezusova? Zakaj je prišel na zemljo? Da je skrbel za druge. Da je stregel drugim. Poglejte, koliko možnosti teh duhovnosti ima ta mož in žena, da drug drugemu nenehno strežeta. Starši otrokom, otroci staršem, ko vidijo to od staršev, se tega naučijo. V tej smeri bi jaz rekel, moramo razmišljati, ko razmišljamo o svetosti družine, o posvečevanju družine, da je družina mala cerkev, ki lahko to cerkvenostnost v polnosti živi, ne samo delno in napol.
Kaj pomenijo besede Boga? Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Zakaj je pomemben ta poudarek? Zapustil, torej začel nekaj povsem novega svojo ženo?
Zapustil, zanimivo, ne? To imamo v Svetem pismu, je zapustiti zelo živa resničnost. Bog nas kar skos nekak vabi pa beza ven, da gremo nekam, ne, od Abrahama naprej. Ne, kar skos, to pomeni, da je to ena resničnost človekovega življenja, da nikjer ne zagrezne. Ne? Pomeni, da se vsede reče, tak, zdaj je pa to. Mi nismo za ta svet, za to zgodovino, ampak smo ustvarjeni za večnost. Zato je prav, da vedno gremo iz sebe ven. No in to je en tak izhod. Ne? Lahko bi se zabubil pri mami in ato, ne, ta mož, ne, fant, pa bi bil pri 40-ih še vedno fantek. Ne, lahko pa reče tako, zdaj pa moram jaz vzeti življenje tudi v svoje roke, se dati Bogu samostojno na razpolago, ne, in gre in najde potem svojo ženo. In tako zapusti očeta in mater v tem smislu neke osnovne celice. To ne pomeni, da jo ne pozna več, ne? Nasprotno. Nova ves nastane, drugačna ves nastane, če so vsi modri in pametni in zreli ljudje. Ne? Bosta oba eno meso, ne? To je tudi dobro malo razumeti, eno meso, meso v Svetem pismu pomeni človeka. To je ena izmed besed v stari zavezi za človeka, ki izpostavlja bolj ta zemeljski vidik človeka, ki ni negativn, ne? Ampak omejen, človek je omejen, je slaboten, je slabotno bitje, že zato, ker ni Bog. Ne? Če Bog je popolno bitje, človek pa ni popolno bitje. Torej, k temu spada, k ustvarjenosti spada, da smo šibki, nemočni, krhki tudi in zato potrebujemo drug drugega. In vidite, to pomeni, da bosta eno meso, da bosta skupaj živela to zemeljsko krhkost in si dala oporo, seveda skupaj jo pa iskala v Bogu. Najprej morda da razložimo malo te pojme, ki so včasih mogoče nerazumljivi današnjemu človeku. Ne? Potem zakon je duhovnost izključne, ampak ne posesivne ljubezni, ki pa se odpre drugim ljubeznim. Ampak najprej je v tej izbiri je izključna. Jaz se ti podarim, in če se tebi podarim, zdaj v istem smislu se ne morem podarjati drugim. Če se ti ves podarim, mož ženi, žena možu, potem na ta način ne morem tega početi s nikomer drugim več. Seveda, lahko pa ob tem, ko sem mož in postanem oče, lahko očetovsko, starševsko ljubezen pa razlivam naprej. Ampak ta se napaja pa v zakonski ljubezni. Ta starševska ljubezen se napaja v zakonski ljubezni. Zato bi počrtal mogoče to, da je temelj družine, niso otroci, temelj družine je zakonski odnos. In otroci ne potrebujejo najprej starševske ljubezni. Ampak najprej potrebujejo zakonsko ljubezen med očetom in materjo, ker iz te lahko izhaja prava in pristna starševska ljubezen. Če ni prve, bo tudi druga v veliki nevarnosti, da bo samo približek ljubezni, večji ali manjši. Poudarjena je tudi zvestoba v tej izključni ljubezni. V celoti bom zvesto pripadal enemu človeku. Ne, zvestoba. In kadar je to vzajemno, da mož in žena to drug drugemu obljubite in to res živita, sta podoba Božje zvestobe. Ker sta zakrament. Torej, v njuni medsebojni zvestobi se uteleša Božja zvestoba. Sredi sveta. Za njo, za otroke, za druge, ki jo vidijo. Odseva ta Božjo zvestobo, zopet en velik vidik, ne, en pomemben vidik, da mož in žena lahko odseva ta Božjo zvestobo. Kot kruh najbolj uresniči samega sebe pri Evharistiji, ko postane obod, bi lahko rekli, za Kristusovo navzočnost, realno, stvarno, bistveno navzočnost, tako tudi zakrament zakona oziroma odnos mož in žena postane lupina Božje zvestobe. Zorenje v ljubezni pa je nujno. To se ne zgodi čez noč. Ne? To, da kaj pomeni, bo zapustil očeta in mater in bo šel in bo sta ženo eno meso, to ne veš na začetku. To je stvar življenja. Ampak vedno, če moliš, če si z Bogom povezan, če z Bogom to gledata in nekako razločujeta, potem bosta zorela v take ljubezni. In zorenje v ljubezni je nujno. Poglejte, na začetku je zaljubljenost, ki še ni ljubezen. In v zaljubljenosti ne moreš se drugi drugemu podariti, ker je prešipka zadeva. Tudi konc koncev nisi nič za njo naredil. Zaljubljenost se pojavi. Če pa hočeš, da se bo zaljubljenost razvila v ljubezen, moraš pa delati začeti. In prej ali slej ugotoviš, da to pomeni sebi se odpovedovati. Zaradi tega, ki si ga zagledal nekako v tisti božji podobi, bi lahko rekli, v zaljubljenosti. Neki božji odsev, kako si Bog predstavlja tega človeka. Zato ti je lep, zato je popoln, zato je... Ne? Ampak v nekem trenutku spoznaš, da še to ni. Ampak da se ti lahko dan temu človeku, da bo tak postal. He, to pa je zdaj nekaj drugega. Ne? Da zastaviš svoje življenje od jutra do večera, zato, da bo drugi postal takšen, kot ga si je Bog zamislil. In v tem se zgodi tudi svoboda. Kdaj dva res ljubita drug drugega? Takrat, ko sta sposobna tako se odpovedati samemu sebi, da lahko data drugemu svobodo, da gre kamor hoče. Ker tudi potem je to odsev Božje ljubezni. Ker Božja ljubezen je taka. Ti pusti, da greš. Smo včeraj gledali očeta in mlajšega sina, ki je odšel. Ga ni zadrg privezal v kleno. Vedel je, da se moti. Mo je tudi gotovo to povedal. Ampak na konec koncev ga je pustil. Svoboda pa je v tem, da je ga bil pripravljen vedno sprejeti, ko bo prišel nazaj. To je očetova svoboda. No in tako tudi ta zorenje v ljubezni prinaša to svobodo. Resnična osvoboditev je takrat, ko mož in žena jasno zaznata, da nista last drug drugega. Da žena pripada Gospodu in mož pripada Gospodu. In v tej pripadnosti Gospodu pripada tudi meni. No, to je duhovnost zakramenta zakona. Ne? Zato taka dva mož in žena, ne, ki sta do te stopnje prišla, ne bo ta zahtevala drug od drugega, mi bo drug izpolnil vse moje zahteve in želje, ker jih ne more. Sam Bog lahko vse izpolni, ljudje pa nikoli. Zato nisem razočaran, če mi vedno ne ugodi, pa vedno ne naredi tako, kot bi jaz rad ali pa rada. Ne?
Poglejte, danes je trajna zveza med moškim in žensko vedno bolj nekaj relativnega. Nasploh se ljudje težko sprejemamo neke dokončne odločitve, vsaj v današnjem času. Vedno si nekako radi prihranimo še nekaj rezerve. Kaj pa vključuje ta zavedno, o katerem ste zdaj govorili, kaj nam vzame in kaj nam prinese?
Vzame nam nič, prinese nam pa vse. Seveda, kaj vzame, zdaj gledano čisto tako vsakdanjimi očmi. Če pridem na križišče in se moram odločiti za eno pot, pač eno izberem, drugo moram pustiti. Ampak jaz sem jo izbral. Torej me to ne prizadene, ker po dveh poteh pač ne moram se voziti hkrati. Lahko sem kasneje ugotovil, da sem se zmotil, pa sem obrnil, pa po drugi zapeljal. Ampak to je nekako normalno del življenja, da se odločamo. Ne? Ja, dokončna odločitev, ne? Kdor se, glejte, na začetku ne odloči, da bo ljubil za zmeraj, temu je težko ljubiti vsak dan. Ker ni možno ljubiti samo danes. Kdor samo danes ljubi, jutri pa ne, to ni ljubezen. Se ni odločil za ljubezen. Lahko sem malo zabredo, pa ugotovim, da sem napak poskušal živeti. Ja, sem se zavedal, spovem, stopim v stik z Bogom, prosim za milost, stopim do zakonca in mu priznam in gremo skupaj naprej po pravi poti. Ne? Torej, kdor se že na začetku ne odloči, da ima namen za zmeraj ljubiti, ta ne bo nikoli zares ljubo. Se strinjam z vami, da pa danes je kar veliko ljudi nesposobnih takih odločitev. To pomeni, da kot ljudje niso dovolj zreli. Pa ne želim s tem omalovažujoče govoriti o nikomer. Ker koncev, kot smo že večkrat rekli, noben ni otok sam zase, ni Robinson, zato je njegovo stanje posledica tudi vpliva drugih ljudi, ne samo njegovih odločitev. Zato ga ne obsojam, ko to rečem. Ne? Ampak prav pa je, da se zavedamo, da je to ena izmed resničnosti, da ko se odločam za ljubezen, se ne morem odločiti na probo. Bomo videli. Ne, to še ni možno, to še ni ljubezen. To pomeni, potrebujem še nekaj več časa za spoznavanje, več časa za razločevanje, ne? Zato da, ja, resnična ljubezen ne pozna rezerve. Ljubezen ne pozna rezerve. Ker ljubezen, resnična ljubezen zajame vse. Res, da je naša človeška ljubezen tudi tukaj omejena, da nisem sposoben kar od začetka že tako ljubiti. Otrok sploh ni sposoben tako ljubiti. Zato, ker je po tem ranjeni naravi, v kateri se je bil spočet in se je rodil, pravzaprav velik egoist. Tu mama večkrat misli, da kak jo ima otrok rad. Ne? Ampak jo ima rad na začetku zato, ker mu dal in nudi vse, kar on potrebuje. Seveda iz tega počasi vsak dan nekaj raste ljubezen. Ne? In potem nekem trenutku je. Ampak tako v temelju lahko človek zares ljubi šele po puberteti. Ker takrat se človeku, puberteta je tisto obdobje, v katerem se človeku odpira notranjost. Prej še ni sposoben resnične notranjosti. Res, da je vedno globlje, ne? Ampak ni še tako do konca globinsko odprt. Zato tudi ni sposoben prave ljubezni v tem času. Zdaj, težava je v tem, se meni zdi, da mnogi ljudje, tudi ko so že izven pubertete, ne pridejo do tega stanja odprtosti globine. In zato niso sposobni prave ljubezni. Bi potrebovali neko pot, nek itinerari razvijanja te ljubezni, da bi jo lahko potem zaživeli. Ne?
Kako pa gledate na razvrednotenje družine, predvsem morda v zahodni družbi, ko se v imenu neke strpnosti in poudarjanja vključenosti vseh povsem relativizira zakonski odnos, ki ga je pravzaprav Bog postavil že v raju?
To je velik problem, težava, ki jo doživljamo mi zdaj verjetno toliko bolj jasno in direktno, ker imamo več možnosti širjenja novic oziroma idej, ne, ki so včasih bile bolj ali manj zaprte v nek majhen krog. Danes je to takoj na celem svetu, po celem svetu razširjena vsaka ideja. Zato na te poskuse oziroma te ideje relativiziranja tako zakonskega kot družinskega življenja gledam po eni strani zelo z zaskrbljenostjo. Ne v tem najglobljem pomenu besede. Jaz verjamem in upam, da bo Bog pripeljal človeka, človeštvo do novega izvira pristnih zakonskih in družinskih odnosov. Vendar mi je pa žal in me boli to, da pa vendarle nekaj ljudi ali pa nekaj generacij bo zelo trpelo zaradi tega. Ne bodo srečni zaradi tega. Ker, glejte, takšna civilizacija, tako nas zgodovina uči, na dolgi rok ne more obstati. Civilizacija, ki se odloči za razgradnjo zakona in družine, bo propadla. In verjetno se nam nekaj tega na zahodu že dogaja. In ko ta civilizacija propada, nastane en vakum, po eni strani čisto materialen, če hočete, vedno manj je ljudi na zahodu in tam, kjer je prostor, prihajajo tisti narodi, ki so bolj radoživi. In to imamo na vsakem koraku. Politike sicer to skrivajo za neke druge izraze, ne? Ampak dejansko, zakaj Evropa potrebuje toliko migrantov? Zato, ker je premalo ljudi, ker potrebuje delovno silo. Ampak pogledajte, to je, po drugi strani govorimo o tem, kako je treba biti usmiljen do teh ljudi, kako jim je treba omogočiti. Ampak ko pa potem gledamo številke, na katere se naslanjajo tudi politiki, pa vidimo, da gre pa zaprav za ena vrste izkoriščanje ljudi. Potrebujemo jih, zato pridite. Ne? Ne pa pridite zato, ker vi potrebujete pomoč, ker živite v neprimernih razmerah, ali ker vas ubijajo, ali ker ne živite v svobodi. Bomo mi se malo stisnili, pa vam dali nekaj prostora. Ne, ni to glavni razlog. Ne. To se mi zdi, da je prav, da to se tega zavemo in na zahodu bomo to še nekaj časa čutili, tudi zato, ker nimamo dovolj svojih otrok. No, v demokraciji bi seveda jaz pričakoval, da moje mnenje o družini je vsaj enako vredno drugim mnenjem. Nikomor ne odrekam, da lahko razmišlja drugače, ampak po drugi strani pa mora tudi meni pustiti, ne samo, da lahko razmišljam drugače, ker to konec koncev mi tako ne more nihče vzeti. Ampak da lahko jaz tudi svojo idejo ali pa svoje prepričanje o zakonskem in družinskem načinu življenja tudi živim. To je naloga države, da to omogoči tudi meni. Ne tudi drugim, ne? Ampak tudi meni. In to ne na tak način, da mi po eni strani dopoveduje, kako sem jaz zastarel, kako to ni sodobno, kako je danes drugače. Biološka resničnost človeka je ves čas enaka, se v bistvu ni spremenila. Ne? Zato tako pričakujem od družbe, da na tak način postavi tako zakone, kakor tudi potem nekako medsebojno življenje v družbi, da lahko vsi uresničujemo svojo pravico do svoje oblike družine in zakona. Tu me malo kdaj moti tudi to, da poskušajo tudi z zakonodajo pojme in torej tudi besede, ki so vso zgodovino človeštva do danes imele neko vsebino, zdaj prevsebiniti, dati drugo vsebino. Zopet nimam nič proti, če nekdo drug je prepričan, da sta tudi dva moška lahko zakon. Ampak naj to ne imenuje ta zakon, ker zakon je, odkar poznamo zgodovino človeštva, pomenil odnos med možem in ženo, med moškim in žensko. Če ona dva tako čutita, jaz ima ne bom in ne morem preprečiti tega življenja, ampak naj se to poimenuje drugače. Ne? Kot ne moramo zdaj reči, da je voda ne samo H2O, ampak da je tudi kaj drugega voda. Voda je voda. In vemo, kaj je voda. Kaka druga spojina pa naj dobi drugo ime. Če smo iznašli novo, pa bomo dali novo ime. Tako, na tej ravni se mi zdi, da je tudi čisto pošteno in prav, da se tako pogovarjamo, da se zato tudi zauzemamo, da bi na tak način tudi pravzaprav neke napetosti, ki zaradi tega nastajajo v družbi, zmanjšali. ker ni potrebno, da zaradi tega rastejo napetosti. Ker to mešanje pojmov se mi zdi, da je pravzaprav in zatemnjevanje s tem neke resničnosti je širši problem ali pa širši pojav, ne samo na tem področju zakona in družine. In bi ga lahko malo dojeli ali pa malo razumeli z dogajanjem v tako imenovani postmoderni. Torej, to je pa obdobje po drugi svetovni vojni. Na nek način ga imenujemo postmoderna, prej bila moderna. Ne? In zdaj, če malo sam na kratko, ne, da dojamemo, moderna je pravzaprav, glavna vsebina moderne je bila ideologija napredka. Torej, forsiramo napredek. Z napredkom bomo vse dosegli, ne? Popolno družbo in potem tudi odrešitev na zemlji. Ne potrebujemo odrešenja onkraj, ampak na zemlji. Ampak vemo, kam je to pripeljalo. To je pripeljalo v totalitarizme, ki niso prinesli odrešenja na zemlji, ampak obratno, pekel. No in odziv na to je pa postmoderna. Torej odziv na to razočaranje nad napredkom, nad popolno družbo, ne, ki ni uresničila tega, kar je obljubljala, ne, in je potem preko filozofije in razmišljanja prišlo do drugačnega obrata, bi lahko rekli. Zgodilo se je kaj? Nekdo je lepo rekel, v moderni je umrl Bog, ker je tak znanost in napredek bil tisti, ki bo vse rešil. No, zdaj je mrtev tudi Marx. In na vse zadnje se tudi jaz ne počutim prav dobro. S tem je en filozof izrazil občutje postmoderne. No in tukaj se zdaj vidi ta zmešnjava pojmov. Ne, ker tukaj zdaj nič več ne velja. To, kar je prej veljalo, kar je prej nekaj pomenilo, zdaj ne velja nič več. Pomeni nič več. Pojme lahko mešamo. To imenujemo zdaj tako, potem imenujemo tako. To je neke brez prave orientacije, recimo, je ta način mišljenja se vzpostavo. Zato bi rekel, da kaj je z naše strani možno? Najprej to, da sprejmemo, da je naš svet, naše okolje nepopolno, da smo nepopolni. Ja, da je življenje na tem svetu tudi tragično. Da je tragičnost. To je del našega življenja. Ampak to nas ne odvezuje od tega, da bi nenehno ne delali za izboljšanje. Ne nekak zapast v neko melanholijo, nič se ne da, vse gre po zlu. Ni res, ne gre vse po zlu. Veliko je pozitivnih tudi elementov, znakov, znamen, ne? Ko vidimo, da Bog deluje. Samo prepoznavati jih moramo. In potem se prizadevati za to, za nenehno izboljšanje tega stanja. Morda še to poudarim, ne, da zahodni človek več ne verjame, ne verjame znanosti, ne verjame temu, zato tudi težko veruje. Zahodni človek resnico zavrača, ker je tako in tak, ker je ni, oziroma je toliko resnič, kolikor je misli. Torej, se zateka k ezoteriki, k mitom, k nekim nejasnim sporočilom. Ker tam noter je pa potem lahko marsikej, ne, se ribari v kalnem, kot rečemo. Ne. Pa ne rečem, da to zavestno in hote delajo ljudje. Nekateri ja, nekateri pa ne. Ne. Ampak so tu noter. Gre za to, da jih mi tudi razumemo, da jih ne obsojamo, ampak da jih poskušamo razumeti v njih samih. Ne? In to dvoje recimo potem pripelje do tega, da se vrednote začenjajo odstranjati iz družbe s posmehom. Nekoč so jih s taborišči, z terorjem, tudi z nasiljem, tudi z smrtjo, če je bilo treba. Danes pa s posmehom, ker resnice tak ni. No in to je področje po moje, kjer cerkev, kristjani lahko vsak dan nekaj dobrega naredimo.
Nadškof Marjan Turnšek, najlepša hvala za te globoke, spodbudne besede. S tem tudi zaključujemo današnjo družinsko katehezo v pripravi na božične praznike. Naj nas vodijo misli nadškofa Turnška, da bomo utrdili in poglobili odnose, med katerimi se resnično lahko rojeva Jezus.
Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.